Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Začenjamo nov teden in tudi nov cikel jutranjih kmetijskih nasvetov. Ta teden jih bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Danes se bomo ustavili ob nekaterih nasvetih za siliranje koruze, predvsem pripravi silosov pred siliranjem. Z nami pa je gospod Janez Lebar, specialist z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Dobro jutro, dobar dan, gospod.
Ja, dobro jutro, dobar dan, sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Kaj torej svetujete glede priprave samih silosov?
Torej, to so objekti, tako so drugi objekti, seveda nujno potrebne vzdrževanja. Dobro je, da očistimo dejansko vse nečistoče, ki so ostale od stare silaže, predvsem tiste plesnive dele, pa gnilo silažo in take zadeve, paramo pod pritiskom in če seveda razkužimo s tem apnenim deležem, stene in pa dno silosa, potem počakamo, da se posuši in na to lahko začnemo z samim siliranjem.
Gospod Janez Lebar, kako pa vi vidite letošnjo pridelovalno sezono? Bo res koruza preizrela?
V primerjavi z lanskim letom je seveda letošnje leto veliko bolj deževno. Tudi te padavine so dokaj enakomerno porazdeljene čez celotno vegetacijo koruze, pa je seveda zelo zanimivo, da se v zelo zgodnih letošnjih posevkih, tam kjer je bila koruza posajena že v začetku ali pa sredini aprila, se že vidi suškenje spodnjih 4 ali pa celo 5 listov. Seveda to je v Sloveniji odvisno od klimatov, meni, da imamo to subpanonsko klimo, pa mediteransko klimo, kjer je dozorevanje 2-3 tedne spodnejše kot pa v posrednji Sloveniji. Torej za pridelavo krme zasega pri nas Sloveniji koruza še vedno vodilno mesto pri pridelavi energetsko-mogate osnovne krme kot silaže in pa seveda kot zrnje prvo mesto pri pridelavi energetsko-mogate močne krme. Najboljša lastnost koruze je seveda v tem, da v zelo kratkem času vegetacije pridelamo z njo največ sušine in pa seveda energije po hektarju. V primerjavi z drugimi travami se pri koruzi ohranja prebavljivost zelenega dela astline z zorenje storža in zrnja pa seveda dodatno pridobiva na energiji.
Kaj bi svetovali, na kaj je potrebno posebej paziti glede začetka siliranja, gospod Janez Lebar?
Torej, optimalni čas pravila sele koruze za silažo je seveda takrat, ko ta dosega 30, pa tam do 40% suhe snovi. Lahko seveda suhe snovi se buja več, vendar je pa potrebno potem toliko bolj temeljito plačiti. V tem primeru se poroča narediti analizo na sebno sušine in začeti žetvijo takrat, ko je dosežena priporočljiva sušina. Letošnji sezone je ponekod zrnje že prešlo voščeno zrelost, torej se bliža dejansko polne tehnološke zrelosti, vendar pa zaradi obilice padavin je še steblo in listi so zelene. Zaradi tega se boje tudi več vlage in to nekako ni s tistem sorazmerju, kot smo včasih priporočali, da je optimalni čas v fazi uščene zrelosti. Druga taka pomembna stvar je sama dolžina rezi. Najbolj optimalna je tam pol centimetra, da se načnejo zrna in seveda s tem se izboljša prebavljivost. Izboljša se tudi samo tlačenje, je pa seveda zelo odvisno od kmetije do kmetije. Tam, kjer imajo dovolj osnovne krme oziroma obilice, mrve pa seveda travne silaže, je ta res priporočljiva. Tam, kjer pa osnovne krme, torej mrve, in pa seveda travne silaže zmanjkuje oziroma je omejene količino, je pa lahko res tudi daljša, da potem ta koruzna silaža odigra tudi funkcijo osnovne poliaminozne krme in da zagotovi en del strukturne surove vlaknine. Potem je zelo pomembna čistoša samega tega slinega materiala oziroma koruze pred žetvijo. Paziti moramo, če se leda, da bomo žele suhem vremenu in na primerni višini. Zaradi neuri in zaradi ogromne količine padavina določene lokacije v Sloveniji je zelo pomembno, da opazujemo, kakšne je spodnji del koruze pred žetvijo, kakšne je listje, da ni onesnaženo z blatom, če je seveda onesnaženo, žanjamo nekoliko više, tam 25, pa vse tam do 40 cm od tam, da te nečistoče enostavno ne vnašamo v silose. Tem je zelo pomembna sama hitrost siliranja. Koruzno rastlino, če se leda čim prej posiliramo, optimalno je v enem dnevu. S tem se seveda izognemo nepotrebnemu pokrivanju in odkrivanju med samim siliranjem in pa seveda preprečimo vnos zraka. In pa seveda dobro tlačenje silažne mase, če se leda tlačimo z traktori, ki se čim teži, to je tam 4-5 ton, da iztisnemo zrak iz celotnega silirnega materiala in omogočimo ugodno mlečno kislinsko fermentacijo. Torej ta mlečno kislinska fermentacija, kjer praktično mlečno kislinske bakterije razkorijo sladkorja v mlečno kislino, je želena fermentacija, poteka pa seveda brez prisotnosti zraka in ta mlečna kislina, ki se tvori pa odvodne kisline, sta odlična konzervansa in omogočita stabilnost silaže. Torej, ta silaža je potem obstojna. Zato pa moramo težiti še poimenovanemu zrakotestnemu zapiranju silosa. Priporočilo je seveda pokrivanje s folijo, to v glavnem kmetje obvladujejo in pa preprečiti dostop zraka in pa seveda s tem kvarjenje silaže. Folijo običajno obležimo v stenah s starimi gumami ali vreče napolnjeni pesk ali kakrimi drugimi predmeti, ki nimajo ostrih robov, da ne bi poškodovali te folije. Bistvenega pomena je pa seveda, da silažne mase čim prej zagotovimo anaerobne pogoje za fermentacijo, za mlečno kislinsko vrenje, brez prisotnosti kisika. Ponekod prakticirajo tudi, da folijo prijajo za travo ali zemljo, to je zelo hvaležna zadeva, kajti v zadnjem času. Žal ugotavljamo, da vrane zelo pogosto pridejo in prekljuvajo folijo, tam kjer seveda pridejo do nje, da pridejo do tistega zrna, ki je v silaži, ampak žal vsak dor raka potem kasneje mogoče seveda kvarjenje silaže, kajte začnejo se razvijati druge bakterije, torej tiste, ki niso zaželene, enterobakterije in pa klostridije in te nam potem silažo kvarijo in seveda to ni zaželjeno, kajte taka silaža, potem celo če se pojavijo plesne, lahko se bojo tudi toksine, ki so stropene za zdravje in pa seveda za odpornost domače živali.
Torej bi, gospod Janez Lebar, lahko rekli, pazljivo od začetka do konca, tudi pri pokrivanju verjetno so tudi tiste mreže, ki jih nekateri uporabljajo, da zaščitijo to podfolijo in samo folijo na silirnih kupih zelo dobro došle, da preprečimo take vdore zraka.
Seveda, tudi to se je že razširilo pokrivanje z dvojnimi folijami in pa tudi varovalno mrežo, ampak te zadeve dodatno podražijo celotni postopek, ampak ponekod, kjer je velik naval sivih vran in so se preraznožile v populaciji, se tudi to priporoča kot zaščita, da ne pride seveda do teh poškodb polja in pa, ko sem že omenjal, naknadne fermentacije, torej varenja po siliranju ob prisotnosti zraka.
Hvala lepa za današnje jutro, gospod Janez Lebar. Lep pozdrav Mursko Soboto.
Hvala tudi vam. Lep pozdrav Ljubljana.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.